Danışıq Azadlıq Radiosu başı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Günün son xəbərlərində. Moldovada Guam Regional Təhlükəsizlik Təşkilatına üzv olan ölkələrin sammiti keçirilib. Rəsmi Vaşinqton bu quruma dəstək verəcəyini bildirib. Azərbaycan siyasətçiləri George Bush'la görüşmək üçün ona müraciət eləyiblər. Bu barədə Amerikadan qayıdan müsabatın lideri İsa Qəmbər bildirib.
Prezident Bush Tbilisi'də olarkən bölgənin demokrasi inkişafı ilə bağlı mövqeyini bildirməsi və Azərbaycanla bağlı fikirlərini bildirməsi üçün xeyrin olar.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları yeni seçki bloku təsis ediblər. Bugün Bakıda fikir keçirməyə cəhd edən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərindən 11 nəfəri saxlanılıb. Belarusu Avropada diktaturanın son dayağı adlandıran Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Kandaliza Rice deyib ki, Beynəlxalq Birlik Belarusdakı prosesləri yaxından izləyir. Minsk Vaşinqtonu daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Viyana'da keçirilən konferansda Rusiya ATƏT-i seçicilərə müdaxilə eləməkdə günahlandırıb və müşahidə sisteminin dəyişdirilməsinə çağırıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Moldovanın paytaxtı Kişinevda Regional Təhlükəsizlik Təşkilatı Guam-a üzv olan ölkə başçılarının sammiti keçirilib. Bu qrupa Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldova daxildir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bildirib ki, sammitin gündəliyində əsas məsələ Moldovanın separatçı Transnistria regionu olub. Sammitin toplantısında çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Guam ölkələrini separatçılığa qarşı bircə mübarizə aparmağa çağırıb. Bu bizi birləşdirən amildir. Bu münaqişələrin nizamlanmasında səylərimizin birləşdirilməsi məqsədə uyğun olardı. Çünki bu münaqişələr eyni mahiyyətə malikdirlər. Ona görə də bu münaqişələrin nizamlanması üçün eyni mexanizmlərin hazırlanıb inkişaf etdirilməsi məqsədə uyğun olardı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Belarus xalqının azadlıq mübarizəsinə dəstək verdiyini bildirən Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili, sammitin yekun sənədinə bu ölkə ilə bağlı qətnamənin salınması təklifini müdafiə edib. Biz Litvanın Belarusdakı vəziyyətlə bağlı yekun sənədə bəyanatın daxil edilməsi təklifini, bu ideyanı dəstəkləyirik. Belarus xalqı post-sovet məkanındakı bütün xalqlar kimi azad seçimə, azad Avropa inkişaf yoluna layiqdir. Mikhail Saakashvili regionun demokratik ölkələrinin Yaltada konferansını çağırmağı da təklif eləyib. Biz nazirlər səviyyəsində məsləhətləşmələr apardıqdan sonra Ukrayna tərəfi ilə birlikdə region demokratiyalarının konferansının keçirilməsini təklifini dəstəkləyirik. Ukrayna tərəfi bu konferansı Yaltada keçirməyi təklif edib. Biz yeni Yaltanı yaratmalıyıq. Burada demokratik ölkələrin birliyini yaratmalıyıq. Qeyd edim ki, bu birlik kiməsə qarşı yox, kiminsə ziyanına yox, sadəcə bütün qonşu ölkələrlə dialoqun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yaradılacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, Litvanın prezidenti Valdas Adamakos və Rumıniyanın prezidenti Basescu sammitdə müşahidəçi qismində iştirak ediblər. Toplantıda ATƏT-in və Birləşmiş Ştatların rəsmi nümayəndələri də qatılıblar. Birləşmiş Ştatları sammitdə dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə baş müşaviri cənab Steven Mann təmsil eləyib. The United States will continue to support US. Cənab Steven Mann bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Guam ölkələri ilə siyasi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini istəyir. O qeyd edib ki, quruma daxil olan ölkələr sərhəd təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, regional təhlükəsizliyə və ticarət dövriyyəsinin artırılmasına birlikdə işləyərək nail ola bilərlər. Qeyd edək ki, Özbəkistan sammitin işində iştirak eləməyibdir. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenkonu qəbul edib. Cənab Lukashenko bildirib ki, tərəflərin müzakirə edəsi çoxlu məsələlər var. Əsas məsələlər qanunvericiliyimizin birləşdirilməsi, başqa sözlə Belarusların Rusiyada, Rusların da Belarusiyada bərabər hüquqlara malik olması və əlbəttə ki, büdcə məsələsidir. Bugünkü görüş Birləşmiş Ştatlar və Rusiya rəsmilərinin Belarusla bağlı bir-birinə zidd bəyanatların verməsindən bir gün sonraya təsadüf edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus hakimiyyətinin əleyhdarlarının ünvanına indiyə qədər görünməmiş dəstək bəyanatı ilə çıxış edibdir. Litvada NATO samitindəki iştirak edən xanım Rice Belarus müxalifətinin bir sıra nümayəndələri ilə görüşüb və görüşdən sonra xanım Rice deyib ki, Belarus nə qədər çətin və uzun olsa da, özünə demokratiyaya doğru yol tapacaqdır. Belarusu Avropada diktaturanın son dayağı adlandıran xanım Rice deyib ki, Beynəlxalq Birlik Belarusdakı prosesləri yaxından izləyir. Belarus və Rusiya Condoleezza Rice'ın Minskin daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıbdır və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya hər hansı bir ölkədə rejim dəyişikliyinə dəstək verməyəcək. İndi keçək Azərbaycan mövzularına. Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər bildirib ki, o və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevlə Vaşinqtonda olarkən rəsmi şəxslərlə keçirmişləri görüşlərdə Amerikalı rəsmilərdən xahiş ediblər ki, Prezident Bush bu yaxınlarda Gürcüstana edəcəyi səfər zamanı Azərbaycandakı siyasi qüvvələrlə də görüşsün. Cənab Qəmbərin sözlərinə görə bu fikir bəyənilsə də hələlik Amerika rəsmilərindən cavab yoxdur. İsa Qəmbər xarici turnesi zamanı Londonda British Petroleum şirkətinin rəhbərləri ilə də görüşübdür. Amma o, müzakirələrin detalları barədə məlumat verməyib. Bakıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasətçilərin bir qrupu ABŞ prezidenti George Bush'la görüşmək istəyirlər. Bu haqda Təşkilat və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər ABŞ-a səfəri zamanı ADP-nin Rəsul Quliyev ilə birgə Dövlət Departamenti və Konqresdəki görüşlərində rəsmi şəxslərə müraciət edib. Onun sözlərinə görə təşkilat müsbət qarşılanıb və George Bush'un mayın 10-una Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə səfəri zamanı bu görüş baş tuta bilər. İsa Qəmbər hər üç Qafqaz ölkəsinin siyasi partiya və fəal qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə Prezident George Bush'un görüşməsini təklif edir.
Prezident Bush Tbilisidə olarkən bölgənin demokratik inkişafı ilə bağlı mövqeyini bildirməsi və Azərbaycanla bağlı fikirlərini bildirməsi üçün xeyrinə olar. Bratislavada əgər Bush ətraf ölkələrin, Şərq Avropa ölkələrinin demokratik ictimaiyyətinin nümayəndələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini görüşə dəvət etmişdirsə, Tbilisidə olanda Qafqaz ölkələrinin demokratik ictimaiyyətinin nümayəndələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət etsə və görüş keçirsə, bu bölgədə demokratik proseslərin inkişafına kifayət qədər ciddi təkan verir. Və bu fikirlərimizə də kifayət qədər müsbət yanaşmanı orada biz hiss elədik.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, partiyasının noyabr seçkilərində inqilab etmək yox, millət vəkili mandatını qazanmaq uğrunda mübarizə aparacağını söyləyib. İsa Qəmbər bunun üçün kütləvi aksiyalar keçirəcəklərini və hökumətə mitinqlər zamanı sabitliyin pozulmayacağı zəmanətini də verməyə hazır olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, aprelin 11-də başlanan ABŞ səfərindən sonra Böyük Britaniyada büyük şirkətin nümayəndələri ilə də vacib danışıqlar aparıb. Amma müsavat başqanı bu danışıqların kimlə və konkret nə haqda aparıldığını açıqlamadı. Bakıdan Emin Sezadə.
Bugün Bakıda polis piket keçirməyə cəhd edən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərindən 11 nəfərini saxlayıb. Gənclər bundan əvvəlki aksiyalara görə həmkarlarının təqiblərə məruz qaldığını, bu barədə prokurorluğa müraciətlərinə cavab verilməməsinə etiraz edirlər. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün polis Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının Bakı Şəhər Prokurorluğunun qarşısında keçirmək istədiyi piketi dağıtdı və bu təşkilatın 11 fəalını tutdu. Piketçilər qurumun bir neçə üzvünün aprelin 9-da şəhərdə vərəqələr yayandan sonra polis bölməsinə aparılmasına, orada təzyiqlərə məruz qalmasına etiraz edirdilər. Həmin vərəqələrdə əhali korrupsiyaya qarşı mübarizəyə çağırılmışdı.
Çıxın!
Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyev bugünkü aksiyanın keçirilməsi haqqında jurnalistlərə məlumat verəndə polis onu və qurumun başqa bir üzvünü də saxladı.
Bizim əsas tələbimiz o idi ki, bizim üzvlərə qarşı son zaman hökumət ciddi kampaniya aparır. Keçən həftə vərəqə yayılan zaman Ruslan Bəşirli və 7 nəfər həbs olunmuşdu. Onlara bölmədə təcrübələr olmuşdu, təhqir olunmuşdular, döyülmüşdülər. Başkar prokurorluğuna müraciət etdik biz. Onlar bizim müraciətimizə baxmadılar. Biz onu etiraz olaraq Bakı Parkın qabağında piket eləmək istədiklər. Axı səhər tezlərindən bizim bir neçə fəallarımızı həbs elədilər. İndi gördüyünüz kimi polislər kobud formada piket dağıtdılar.
Qanunla biz piketdə icazə istədik, vermədilər. Ona görə biz demirik demokrat dövləti. Demokrat dövlət sözümüz deməkdir.
Sərbəst toplaşma hüququmuz var bizim hamımızın. Sərbəst toplaşma hüququmuz var hamımız.
Yatsınlar! Sen durdurursun! Durdur başını bulan! Necə özlərdən?
Nə yatsın?
Yatsın!
Səbəl rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov dedi ki, saxlananlar polis bölməsinə aparılacaq və izahat alınacaq.
Bağlar tozla, ətrafları toplamaq istəyirlər.
Xəbərdarlıq eləyəcək, qanunsuz bir şeydə zəhid eləməsin.
Günün sonunda Yeni Fikir Təşkilatının 5 nəfər üzvü 110 min manat pul cərimələsi, digərləri isə xəbərdarlıqla sərbəst buraxılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində öz namizədləri ilə iştirak etmək istəyirlər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
11 qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri parlament seçkisinə qatılmaq üçün yeni birlik yaradıb. İctimai liderlər adlanan birliyə daxil olan Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailov deyir ki, onlara başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin də qoşulması istisna deyil. Onun sözlərinə görə məqsəd siyasi intriqalardan uzaq peşəkar şəxslərin Milli Məclisdə daha çox təmsil olunmasına və millətvəkili mandatından yararlanıb korrupsiya, məmur özbaşınalığı və eləcə də digər problemlərin həllinə nail olmaqdır.
Bilirsiniz, biz tək QHT liderləri deyirik, yaxı. Hərəmizin bir peşəsi var, hüquqşünası var. Mən özüm tarixçiyəm. Bizdən başqa burada iqtisadçılar var, mühəndislər də var, burada xarici dil bilənlər var və s. Yəni ki, bu fayda həmsalı çox yüksəkdir.
Eldar Smaylov deyir ki, birliyin başqa bir məqsədi də seçki zamanı iqtidar və müxalifət arasında dialoqun baş tutmasına, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə çalışmaqdır. Amma yeni birliyə münasibət birmənalı deyil, Zərqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin seçkiyə qatılması daha çox hakimiyyətin maraqlarına uyğundur.
Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət ictimai rəyicə çaşqınlıq yaratmaq üçün bu tipli blokları çox yaradacaq. Yəqin ki, bu artıq protest elektoratının bölünməsinə xidmət edən bir bloka çevrilmək arzusundadır hakimiyyət. Bu blokda 1-2 nəfəri çıxmaq şərti və qalan blok üzvləri ictimai rəydə hakimiyyət fərəz qeyri-hökumət təşkilatları kimi tanınırlar.
Zərqala qəzetindən Azər Rəşidoğlu. Birliyə daxil olan Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Aydın Kərimov isə deyir ki, onların seçkidə iştirakına münasibətin bir mənalı olmaması təbiidir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətində bitərəf mövqedən çıxış edən insanlar həmişə həm müxalifət, həm də iqtidar düşərgəsindən tənqid olunurlar.
Cəmiyyətdə əgər bu cür bloklar yaranırsa, birliklər yaranırsa, yəni bu seçkinin daha obyektiv keçirilməsini təmin etmək istəyən adamlar varsa, bu təbii ki, seçkidə satışarlıq törədən qrupların mənafeyinə uyğun deyil. Bu anlamda daha çox müxalifətin mövqeyinə tərəfdə olmuş olur. Amma eyni zamanda cəmiyyətdə sivil yolla, demokratik yolla, seçki yoluyla hakimiyyətə dəyişiklik aparmaq, yəni radikal müxalifətdən fərqlənən qrupların formalaşmağı da bu da iqtidarın mənafeyinə xidmət edir. Beləliklə bu ikisinin ortasında olan təşkilat həm sağdan həm də soldan vurulmalıdır. Əgər həmin adam deyək ki, bir iqtidar gözü ilə baxırsa, deməli bunu müxalifət yönlü, müxalifət gözü ilə baxsa iqtidar yönlü görəcək.
Bu da Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Aydın Kərimovun fikirləri idi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Tanışlar, Azadlıq Radiosu isə günün son xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Moldovada QAM regional təhlükəsizlik təşkilatına üzv olan ölkələrin sammiti keçirilib. Rəsmi Vaşinqton bu quruma dəstək verəcəyini bildirib. Azərbaycan siyasətçiləri George Bush'la görüşmək istəyirlər. Bu barədə Amerikadan qayıtmış müsabahatın lideri İsa Qəmbər bildirib. Bugün Bakıda fikir keçirməyə cəhd edən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərindən 11 nəfəri saxlanılıb. Mətbuatın müdafiəsi ilə məşğul olan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı İranlı jurnalist Əkbər Qancinin həbsdən dərhal azad olunmasını tələb edir. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şübhəli şəxs qismində saxlanılan Tuqay Bayramov Bayıl həbsxanasında saxlanılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bayramovun vəkili Namizəd Səfərov məlumat verib. Daha ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Vəkil Namizəd Səfərov deyir ki, Tuqay Bayramov cinayətdə əli olduğu güman edilən şəxslərlə qohumluq əlaqəsinə görə saxlanıb. Amma onların kimliyini hələlik demirlər. Vəkilin sözlərinə görə aprelin 22-sində o müdafiə etdiyi şəxslə görüşüb və Tuqay Bayramov ona deyib ki, jurnalistin qətlində şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Amma sonradan saxta sənədlər hazırlamaqla ittiham edilərək 4 ay cəza alıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə bizimlə söhbətdə bildirdi ki, istintaq sirri olduğu üçün hələlik heç bir məlumat verə bilməz.
İstintaqa aid olan məlumatları biz açıqlamırıq ki, çünki istintaq sirri də istintaq edir. Qətlinin üstün açılması üçün bütün mümkün tədbirləri həyata keçirir və istintaq hərəkətləri hazırda davam edir.
Arif Babayev, Elmas Hüseynov fondunun həmtəsisçiləri isə jurnalistin qətli və Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı məsələni bugün Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri ilə müzakirə ediblər. Norveçin Bakıdakı səfirliyində keçirilən müzakirələrdə Avropa Birliyi ölkələrinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyənin səfirləri də iştirak ediblər. İştirakçılardan biri Şahbaz Qudaoğlunun deməsinə görə müzakirələrdə iştirak edən səfirlər bildiriblər ki, Bakıdakı diplomatik korpus Elmar Hüseynovun qətli ilə ciddi maraqlanır və bütün səviyyələrdə keçirilən görüşlərdə bununla bağlı məsələ qaldırır. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
200-dən çox beynəlxalq ekspert Viyanada yığışaraq Rusiyanın ATƏT-in seçicilərin monitoring missiyasının ünvanına söylədiyi tənqidləri müzakirə ediblər. Bundan qabaq isə Moskva ATƏT-in monitoring qrupunu Belarusda, Ukraynada və digər keçmiş Sovet ölkələrində apardığı müşahidəsiliyə görə kəskin tənqid edib. Rusiya bu qrupu seçicilərə müdaxilə etməkdə günahlandırıb və monitoring sisteminin dəyişməsinə çağırıb. Bu tələb ATƏT-in bu ilki büdcəsinə qoyulan vetonun qaldırılması üçün Moskvanın əsas şərtlərindən biridir. Bu haqda Samirə Faiqqızı ətraflı danışacaq.
Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Aleksandr Lişnyakov deyib ki, vətəndaşlara seçki prosesində iştirak etməkdə kömək eləmək ATƏT-in əsas məqsədi deyil və bu qurum müəyyən ölkələrin başqa dövlətlərin daxili siyasi işlərinə qarışmasına yardım göstərməkdə daha maraqlıdır.
Biz deyirik ki, şərti olaraq Kopenhagen Plus adlanan yeni sənəd bu narahatlıqları aradan qaldırsın və ATƏT məkanında demokratikləşmə prosesinin indiki dövrün ruhunda aparılması üçün buna yeni məzmun versin.
Aleksandr Vişnyakov, dünən və bugün davam edən Viyana konferansı Rusiyanın monitoring missiyalarından narazılığı ilə bağlı ATƏT-in keçirdiyi prosesin bir hissəsidir. ATƏT onun bu ilki büdcəsinə Moskvanın qoyduğu vetonun aradan qaldırılmasına çalışır. Bu veto ATƏT-in bəzi fəaliyyətlərinə ciddi məhdudiyyətlər qoyur. ATƏT-in seçkilərin necə müşahidəçilik etməsindən narazı olan Rusiya və digər MDB ölkələri 2004-cü ilin iyul ayında bəyanatla çıxış ediblər və ATƏT-i fəaliyyət göstərdiyi ölkələrin suverenliyinə və daxili işlərinə hörmət etməməkdə günahlandırıblar. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Veşnyakov deyir ki, Rusiya istəyir ki, seçkilərin qiymətləndirilməsində həm ATƏT, həm də MDB standartlarından istifadə olunsun. ATƏT və MDB monitoring məsələsində ciddi rəqiblər kimi çıxış edirlər. Onlar müntəzəm olaraq öz müşahidəçilik missiyalarını göndərirlər, amma onların mövqələri nadir hallarda üst-üstə düşür. ATƏT-in seçkiləri izləmək üçün ilk mandatı 1990-cı ildə Kopenhagendə bəyənilib və ATƏT-in sonrakı konferanslarında genişləndirilib. Cənab Vişnyakov deyib ki, Moskvanın məqsədi bu müqaviləyə əlavələri nəzərdə tutan yeni sənədin qəbul edilməsidir.
Biz deyirik ki, şərti olaraq Kopenhagen Plus adlanan yeni sənəd bu narahatlıqları aradan qaldırsın və ATƏT məkanında demokratikləşmə prosesinin indiki dövrün ruhunda aparılması üçün buna yeni məzmun versin.
Aleksandr Vişnyakov, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar Ofisinin direktoru Kristian Strohal deyir ki, ATƏT-in seçkiləri monitorinq üsulları qərb və postkomünist ölkələrindəki kimidir. ATƏT may ayında Britaniyada seçkiləri izləyəcək və ötən il Amerikadakı prezident seçkilərini izləyib və belə qərara gəlib ki, bu səs vermə əsasən beynəlxalq standartlara cavab verib.
Samirə Faiqqızı, Qırğızistanın baş prokurorluğu eks-prezident Əsgər Akayev ilə əlaqəsi olan 50-dən çox şirkətlə bağlı maliyyə yoxlamasına başlayıb. Baş prokuror vəzifəsini icra edən Əzimbek Beknazarov bildirib ki, istintak Akayevlərlə əlaqəsi olan bir sıra şirkətlərə vergi və gömrük imtiyazlarının verilməsinin qanuna uyğunluğunu yoxlayacaq. O, həmçinin əlavə edib ki, Qırğızistandan offshore və digər şirkətlərin hesablarına qanunsuz köçürülmüş pulların və ölkədən çıxarılmış əmlakın qaytarılması üçün də tədbirlər görülür. Beknazarovun sözlərinə görə, Akayevin hakimiyyəti dövründə Kumtor Qızıl Mədəninin Kanada şirkətinə istismara verilməsi əvəzində alınmış 90 milyon dollar yoxa çıxıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Mətbuatın müdafiəsi ilə məşğul olan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı İranlı jurnalist Əkbər Qancinin həbsdən dərhal azad olunmasına çağırıb. Bugün Qancinin həbsinin 5 ili tamam olur. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən qrup Qancinin ağır xəstə olduğunu qeyd edərək onun Tehranın evin həbsxanasından gec-şərtsiz təxirə salınmadan azad olunmasına çağırıb. İraqın paytaxtı Bağdatda cümə namazı vaxtı adamla dolu Şiə məscidi yaxınlığında partlayış baş verib. İraq rəsmilərinin verdiyi məlumata görə 2 nəfər həlak olub, azı 20 nəfər yaralanıb. İraqın şimalında isə bir Amerika əsgəri öldürülüb. Dünən isə bir komersiya vertolyotunun raketlə vurulması nəticəsində 11 nəfər həlak olmuşdu. Bu gün Azərbaycan parlamentində millət vəkilləri televiziya və radio yayımı haqqında qanuna dəyişiklik edərək spirtli içkilərin gecə saatlarında reklam olunmasına razılaşıblar. Qanuna düzəlişi təklif edən millət vəkili Rizvan Cəviyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyev bu dəyişikliyə dəstək verir. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan telekanalları hər gün axşam saat 23-dən səhər saat 7-yə qədər spirtli içkiləri reklam edə biləcəklər. Milli Məclisin martın 22-sində keçirilən iclasında televiziya və radio yayımı haqqında qanuna edilən dəyişiklik buna imkan verir. Bu düzəlişə qədər spirtli içkilərin reklamı ümumiyyətlə yol verilməz idi. Qanuna düzəliş layihəsini hazırlamış işçi qrupunun rəhbəri Rizvan Cəbiyev deyir ki, prezident də qanuna bu formada düzəlişə tərəfdardır.
Hatırladım ki, 35-10. Maddəyə edilən dəyişiklik saat 7:00 ilə saat 20:00 arasında televiziya ekranlarında spirtli içkilərin reklamına qadağa qoyur. Başqa sözlə desək, bu düzəliş reklamına reklam haqqında qanunla və teleradio yayım haqqında qanunla qadağa qoyulan spirtli içkilərin axşam saat 11-dən sonra televiziya ekranlarında reklam edilməsinə icazə verir.
Rizvan Cəbiyevin sözlərinə görə bu dəyişiklik onunla əsaslandırılır ki, verilişlər Azərbaycanda yayılan Rusiya və Türkiyə TN kanallarında spirtli içkilər reklam olunduğu üçün Azərbaycan tamaşaçısı sonsuz da hər gün bu reklamların təsirinə məruz qalır. Əvəzində isə Azərbaycan büdcəsi bu reklamlardan əldə edilə biləcək gəlirdən məhrum olur. Parlamentin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Zahid Qarolov isə deyir ki, əgər kənar telekanallar Azərbaycan gəncləri üçün zərərli reklamlar verirsə, həmin kanalların ölkədə yayımını dayandırmaq lazımdır. Əksinə, Azərbaycanda bu məhsulların reklamına icazə vermək yox.
Gənclər arasında sorğu aparılsa, bəlli olar ki, elə saat 24-dən sonra qulaq asırlar televizorlara. Onsuz da uşaqların əxlaqına, mənəviyyətinə mənfi təsir göstərən istənilən qədər verilişlər var ekranlarda. İndi bunu da biz qanunləşdirək ki, içkiləri də siz dinləyin. Mən elə bilirəm səhifə yol vermiş olaraq.
Parlamentin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Zahid Qaralov. Milli Teleradio Şurasının sədri Nusrəvan Məhərrəmov isə deyir ki, Azərbaycanda yayılan xarici telekanalların bu sahədə yaratdığı qeyri-bərabərlikdən başqa, həm də əksər idman yarışlarının sponsorları spirtli içki istehsal edən firma və müəssisələrdir. Həmin yarışlar televiziya ilə verilərkən isə bu içkilər onsuz da reklam edilir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, ilk zamanda belə bir kompromis təklif olundu və bu da qəbul olundu. Ola bilsin ki, 3-4 ildən sonra ümumiyyətlə bu məsələ yenidən baxılacaq, spirtli içki ümumiyyətlə qadağan olacaq.
Nüsrəvan Məhərrəmov əlavə edir ki, o ümumiyyətlə spirtli içkilərin reklamına tərəfdar deyil. Bakıdan İlqar Rəsul.
Kürdistan hökuməti Azərbaycandan əlavə qaz almaq istədiyini elan edib. Dövlət Statistika Komitəsi isə yeni iş yerlərinin açıldığını bildirir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Gürcüstan Şahdənizdən veriləcək qazdan əlavə yanacaq almağı planlaşdırır. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə, Gürcüstanın başnaziri Zurab Noqayedeli ölkəsinin hər il güzəştli alınacaq 800 milyon kubmetrdən çox mavi yanacağa ehtiyac olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Tbilisi yaxın vaxtlarda əlavə qazın alınması haqqında danışıqlar aparmağa başlayacaq. Zurab Noqayedeli əlavə güzəştlərin yox, gələcək imkanların araşdırılmasını istədiklərini deyib. Əldə olunan razılığa əsasən Şahdəniz yatağından çıxarılacaq qaz Gürcüstana 2011-ci ilə də güzəştli qiymətlərlə satılacaq. Bundan sonra 500 min iş yeri açılsa da Azərbaycanda işsizlik problemini həll etmək mümkün olmayacaq. Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev Turan Agentliyinə deyib. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə hesab olunulara görə ölkədə 404 min işsiz var idi. Amma son bir il yarıma 115 min daimi, 85 min isə müvəqqəti iş yeri açılıb. İş yerlərinin bir hissəsində bələdiyyələrin köməyi ilə yaradılıb. Amma yerli özünü idarə etmə orqanları planlarını tam şəkildə həyata keçirə bilməyiblər. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bunun əsas səbəbi bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin 40% kəsirlə yerinə yetirilməsi olub. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə aprelin 22-sində 1 dollar 4819, rubl isə 173 manat olub. Avro bir gün ərzində 34 manat ucuzlaşaraq 6281 manata düşüb. Sonuncu dəfə avronun belə məzənnəsi 5 ay əvvəl olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Növbədə günün idman xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Aprelin 23-24-də Bakıda beynəlxalq dərəcəli hakim Rauf Şəfiyevin xatirəsinə həsr olunmuş cüdo turniri keçiriləcək. Bakıdan və bölgələrdən 25 komanda və 200-ə yaxın idmançı iştirak edəcək. Yeniyetmə cüdoçular 9 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaqlar. Cüdo və sambo üzrə məşqçi Rauf Şəfiyevin xatirəsinə həsr olunan turnir artıq 6-cı ildir keçirilir. Aprelin 24-28-də Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə beynəlxalq boks turniri keçiriləcək. Turnirdə Azərbaycanı 11 nəfərlik heyət təmsil edəcək. Boks üzrə Azərbaycanın əsas yığma komandası isə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə çıxışlarını davam etdirir. Artıq ilk qələbələr qazanılıb. Bu haqda Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı məlumat verir.
Anar Mirzəyev, Zaur Teymurov, Cavid Tağıyev, Elşən İsmailov, Ramal Amanov, Rahib Bəylər, Elnur Qədirov, bunlar artıq ilk görüşlərində qalib gəliblər. Emil Məhərrəmov isə artıq ikinci döyüşünü keçirdi, orada da qalib gəlib.
Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı. Final qarşılaşmaları aprelin 25-də olacaq. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasında yeni departament yaranacaq. AFA-dan verilən məlumata görə yeni qurum uşaq futbolunun inkişafı ilə məşğul olacaq. Mayın 8-də isə futbol üzrə Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət yığma komandası Moldova'ya yola düşəcək. Azərbaycan yığması ilk oyununu mayın 9-da Rumuniya komandasına qarşı keçirəcək. Mayın 10-da Belarus, 12-də isə Moldova yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın az bulutlu, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-16 isti, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. Gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava olacaq və temperatur gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Hava barədə bu qədər. İndi günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Moldovada QAM Regional Təhlükəsizlik Təşkilatına üzv olan ölkələrin sammiti keçirilib. Rəsmi Vaşinqton bu quruma dəstək verəcəyini bildirib. Azərbaycan siyasətçiləri George Bush'la görüşmək istəyirlər. Bu barədə Amerikadan qayıtmış müsavatın lideri İsa Qəmbər bildirir.
Prezident Bush Tbilisidə olarkən bölgənin demokrasi inkişafı ilə bağlı mövqeyini bildirməsi və Azərbaycanla bağlı fikirlərini bildirməsi üçün xeyrinə olar.
Bugün Bakıda fikir keçirməyə cəhd edən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərindən 11 nəfəri saxlanılıb. Azadlıq! Azadlıq! Azadlıq! Belarusu Avropada diktaturanın son dayağı adlandıran Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, beynəlxalq birlik Belarusdakı prosesləri yaxından izləyir. Minsk Vaşinqtonu daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz də davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, İlxan Nəsibli.
İnanın, ictimai televiziya və radio tam millət televiziyası olacaq, radiosu olacaq, tam tərəfsizlik olacaq, heç bir tərəfə yaxınlıq olmayacaq.
Bunu ictimai televiziyanın yeni baş direktora seçilmiş İsmail Ömərov deyir. Bəs onda ictimai televiziya ətrafında seçkilərdən sonra da səngiməyə mübahisə nədəndir? Baş direktorluğa namizəd olmuş Elşad Quliyev.
Tapşırıqla seçiblər, bu da bir oyundur.
Yayın Şurasının da öz cavabı var. Şuranın üzvü Ağacan Əbiyev.
Kim o 5 nəfərdən seçilsəydi, deyəcəkdi ki, ha, malatçıdır, seçiniz yuxarıdan heç kim xahiş eləmir. Bak, kimiz böyle Elşad Məlif seçildi, bir tərəf başlayacaqdı ki, belə gəldi. Bunu seçmişdir, bu bir tərəf deyil.
Problem kimin baş direktoru olmasındadır mı, ya seçkidədir, ya ictimaiyyəti qan edə biləcək televiziyanı yaratmaq istəyinin olub-olmamasındadır. Bugünkü söhbətimizin mövzusu da elə ictimai televiziyadır. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Seçkinin ilk turunda hamıdan çox səs toplamış namizəd Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əskər. Xoş gəlmişsiniz Ramiz bəy.
Çox sağ olun.
Ellik televiziya et hərəkatının koordinatoru Xaliq Bahadır. Xoş gəlmişsiniz Xaliq bəy.
Çox sağ olun.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Xoş gəlmişsiniz Rəşid bəy.
Axşamınız
xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz Sər Radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Mən istərdim ki, İctimai Televiziyanın yeni seçilmiş baş direktoru İsmail Ömərov da bu söhbətdə iştirak eləsin. Ancaq o dedi ki, polemikaya ehtiyac yoxdur. 3 aya İctimai Televiziya yaranacaq. Əvvəlcə baxsınlar, sonra desinlər, əgər iradları olsa. Qaldı ki, seçkilərə İsmail Ömərov deyir ki, o günahkar deyil ki, şura onu seçib. Xaliq bəy, doğrudan da İsmail Ömərov neyləsin ki, şura onu seçib? Bu bir. İkincisi, həmin yayım şurasının özü legitimdir mi? Yəni, demək olarmı ki, yayım şurası bütün ictimaiyyəti təmsil edir?
Birincisi, İsmail Ömərov seçilir. İsmail Ömərov özünü seçdirir. Prezident aparatına nə qədər haqqı hesab verir, neyini özü çox yaxşı bilir, ictimaiyyətə də bəllidir, yəni dəqiq məbləğ bəlli olmasa, ictimaiyyətə belə ki, burada haqqı hesab olub, burada seçki olmayıb, bütünlüklə qabaqcadan razılaşdırma yolu ilə İsmail Ömərov ictimai televiziyanın direktoru olub. Mən inanıram ki, İsmail Ömərovun direktoru olduğu ictimai televiziya heç vaxtı gerçək, İctimai televiziya olmayacaq, ola bilməz.
Bəs İsmail Ömərovu seçən o şura legitimdir mi? Yəni, demək olarmı ki, bütün ictimaiyyəti təmsil edir?
Yox, o şura legitim deyil. Ona görə legitim deyil ki, o şuranı uzun illərdən bəri Azərbaycanda saxta seçkilər keçirmiş bir hakimiyyət formalaşdırıb. O şuranın üzvləri bütünlüklə hakimiyyət strukturlarına bağlıdır. Ona görə də o adamlar heç vaxtı müstəqil ola bilməzlər, müstəqil qərar verə bilməzlər.
Çox sağ olun, Xaliq bəy. İndi o şuradakı seçkilərin özünə keçməzdən əvvəl Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
İctimai televiziyaya seçkilər necə keçdi? Kim seçildi, xəbəriniz varmı?
Bəli, baş direktor vəzifəsinə Milli Məclisin deputatı İsmail Ömərov seçilibdi. Amma o yayım şurasının üzvləri ki, seçilibdi, onları inanmıram ki, sadə adamlar həmin adamları tanısın. Orada namizədliyi verilmiş adamlar vardı, onları cəmiyyət daha yaxşı tanıyırdı. Məsələn, hamının daha yaxşı tanıyır, profesionallardan televiziya ilə bağlı Rafiq Hüseynov vardı, Zeynal Məmmətli vardı. Ki, bunlar kənarda qaldı.
Var xəbərim, amma seçilmiş şəxsin söhbət direktorundan doğrudan da ictimai televiziyanın tələblərinə əməl eləyəcəyinə inanmıram.
Kimin seçilməsindən asıl olmayaraq hökumət ona imkan yaratmaz ki, o işləsin.
Bu çox düzgün bir addımdır. Çünki İsmail Ömərov kimi bir şəxs, savadlı şəxs, yalı kadır. Həm o televiziyanın inkişafında böyük xidmətləri ola bilər.
Birbaşa deyərdim ki, Azərbaycanda artıq ictimai televiziya haqqında yaranan fikirlər də məhv oldu.
Yox.
xəbəriniz olmadı.
İctimai televiziya, ictimai maraqları əks etdirəcəkmi?
Bu bir çərçivə içərisində, bir nəzarət içərisində olacaq, şübhə doğurmur məndə.
Çünki o bütün əməlləri ilə bunu göstərir ki, o iqtidar adamıdır. Yəni bu adam qızıl ortada dayanmayıb ki, biz ona etibad göstərək.
Bundan sonra mənə gəlir ki, ictimai televiziyanın tez-tez verişlərində biz sırf bu cəmiyyətin reallıqlarını özündə əks etdirən proqramlara rast gələcəyik.
Bundan yox, mümkün deyil.
İctimai televiziya bugünkü Azərbaycan reallıqlarını tam olaraq əks etdirməyəcək. Çünki hələ bizim dövlətin iqtisadi potensialı və şuur hələ bu İctimai televiziya hazır deyildir.
Mən isə deyirəm ki, İsmail Ömərovun Azərbaycanda müstəqil ictimai televiziya rəhbərlik eləməsinin özü bir hapsi bir hadisədir. Çünki onun müstəqil şəxs olması qeyri-mümkündür.
Ümidim yoxdur. Xalqın mənafeyini müdafiə elə. Xalqın nətər deyər, ümidini doğruldu.
İctimai televiziya başqa cür yaradıla bilərdimi?
Sözsüz yaradıla bilərdi.
Əgər istəsəydilər, hə, əgər Azərbaycanda universal jurnalistika qəbul olunsaydı, jurnalist heç bir partiyanın üzvü olmamalıdır, prinsipin əməl olunsaydı.
Əlbəttə ki, yaradıla bilərdi. Yəni, götürək o namizədlərin içindən millətini, yəni istəyən insanlar çox idi.
İctimai televiziyanın yaradılmasında başqa bir variant ola bilərdi ki, burada vətəndaşların plebisidi, yəni rəyin öyrənilməsi ola bilərdi.
Yaxşı olardı. ATV2-nin nəzdin demək hesabına yox, tamamilə pul qoyularaq onu yenidən bərpası daha yaxşı olardı.
Çox təəssüf ki, hökumət deməli bu məsələdə də çox neqativ bir mövqe nümayiş etdirdi.
Bəlkə də hə, xalqın seçimi ilə, xalqın arzu etdiyi kimi olsaydı, özünü doğruldardı.
İctimai televiziyanın yeni rəhbərliyi deyir ki, parlament seçkilərində nəyi necə var elə göstərəcək. Buna münasibətiniz necədir?
Qətiyyən inandırıcı görünmür. Əgər elə inandırıcı olsaydı, elə onda hakimiyyət özü bu ictimai televiziyanın obyektiv formada formalaşdırılmasına imkan verərdi.
Bu ola bilsin, məcburiyyət şəkilində vaxt ayırsınlar.
Çox gözəl. Mən hesab edirəm ki, baş direktor İsmail Ömərov bu dili sözlər üstündə duracaq.
Bundan nəsə gözləmək mümkün deyil. Yəni, mən inanmadam ki, ona yer verilsin. ATV 1-in, ATV 2-nin və ofis kanallarının tayı olacaq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Demək olmaz ki, bu sosioloji sorğudur. Yəni, bütün təbəqələrin fikrini əks elətdirir və bütün xalqın fikrini əks elətdirir. Ancaq belə fikirlər var və ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İndi seçkilərin özünə keçək. Ramiz bəy, seçkilərə jurnalistləri niyə buraxmadılar? Jurnalistlər olmadığına görə seçkilərdə nə baş verdiyini namizəd kimi sizdən soruşmaq istərdim. Seçkilər necə keçirildi?
Valla, seçki keçirildi. Özü də bir neçə qanun pozuntusu ilə bərabər. Lap birinci başdan onu qeyd edim ki, baş direktorun müsabiqə yolda seçilməsi barədə qanunda doğrudan doğru hökum yoxdur. Qanun yalnız baş direktor müavinlərinin müsabiqə yolu ilə 9 nəfər yayım şurası üzvünün 6-sının səsini alması ilə keçirilməlidir. Madam belə bir insident var, president var daha doğrusu, deməli baş direktor da keçirilə bilər, seçilə bilər və bu barədə biz bunu alqışlayırdıq. Lakin bir dəfə məlum oldu ki, 21 nəfər sənəd verib və bu 21 nəfəri saf şürük eləmək birinci turda da jurnalistlərin gözü qarşısında mümkün olmayacaq. Cahangir müəllim bunu mənə belə izah elədi ki, orada çox səssiz düşəcək, jurnalistlər öz vəzifələrini kənara qoyub azar keşik eləyəcəklər, bəlkə sual verəcəklər, bəlkə müdaxilə edəcəklər. Birinci turda bunu eləmədilər. Heç iddiaçıların özlərini də dəvət eləmədilər. Sadəcə olaraq ələdilər. Necə deyim, xəbirdən keçirlər. Məlum oldu ki, 16 nəfəri müəyyən səbəblərə görə bəyənməyiblər. Burada ola bilər yaş, ola bilər imic, ola bilər təhsil və bəzi siyasi səbəblər olub. İkinci qanun pozuntusu baş verdi ikinci turu başlamaqla. Yəni, artıq birinci turda 16 nəfər əliyibsiz, yerdə qalıb 5 nəfər. Bu 5 nəfərdən də 9 bal üzrə dərəcələndiribsiz, ən yüksək balı bir nəfər tutub. Onu dərhal elan eləmək lazımdır İctimai televiziyanın baş direktoru və məsələ bununla bitməli idi.
Yəni qanunda belədir, ha?
Qanunda zaten heç bir, sadəcə olaraq müsabiqə yolu ilə müavinlər seçilir deyə yazılır. Neçə turda seçilir, necə seçilir, o göstərilmir. Ehtimal edirəm ki, yayım şurası özü bir reqlament düzəldir və orada nəzərdə tutub ki, neçə turda keçirsin. Onu bizə elan eləmədilər. Birinci tura heç adamların özlərini çağırmadılar. Sadəcə sənədlərinə baxıb, 16 nəfər rədd edib, yerdə qalan 5 nəfəri də 9 bal sistemi ilə qiymətləndirdilər. Sonra bu aldığımız qiyməti, keçən 5 nəfər ki, ikinci tura keçmişdi güya, bizə elan eləmədilər. Məsələ buradadır. Bunu da eləmədilər. Deməli, bu da qanun pozuntusudur. Hər halda azından şəffaflığa riayət etməməkdir.
Siz 9-dan 8 səs yığdınız da?
Bəli.
Bəs onda o biri seçkilərə niyə getdiniz?
Axı mən bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, yalnız bir tur olacaq. Dərhal kim qalib gəldi onu elan edəcəklər. Bunlar məlum oldu ki, o vaxta qədər müdaxilə olmayıb yuxarıdan. Sonra müdaxiləyə ehtiyac yaranır və ikinci tur məsələsi uydurulub. Çünki iqtidarın və bəlkə yayım şurası üzvlərinin bəzilərinin nəzərdə tutduğu adam İsmail Ömərov lazımı qədər hamıdan yüksək bal almamışdı. Buna görə ikinci turu uydurmaq məcburiyyəti yaranıb, mən belə hesab edirəm.
Bəs nə ilə izah elədilər o turu keçirmək?
İzah planı yoxdur. Sadəcə Cangir Məmmən söhbətində soruşdum, niyə elan eləmədiniz birinci turdan çox bal yığanı? Deyir ki, ikinci turda adamların, iddiaçıların özlərini çağırıb onlarla danışmaq istəyirik. Hər adam boyuna baxacaqlar, buxununa, məntiqinə, danışığına, nitqinə, İctimai televiziyanı necə gördüyünə, vizyonuna, buna baxacaqlar, onu da elədilər zaten.
Bəs axırıncı turda İsmail Ömərov nə qədər səs yığdı?
O artıq 6 səs yığdı. Burada bir qanun pozuntusu yenə baş verdi. İkinci turda məlum oldu ki, 9 nəvər yayım şurası üzvünün 18 səsi var. Yəni hərəsinin 2 səsi var. Başa düşürsünüz. Birinci turda 9 yayım şurasının üzvünün hərəsinin 1 səsi var. 9 səs. İkinci turda 2 səsi var. İndi bunu hansı qayda üzrə veriblər? İstənilən 2 adam 2 nəfərə səs verə bilər, eyni adama verə bilər, verə bilməz. Onu bilmirik. Bülletenlə keçirilir, yoxsa ağız-ağıza ad yazıb qutuya salmaq lazım gəlib. Onu da bilmirik. Bunlardan da xəbərimiz yoxdur. Bu da şəffaflığın pozulması deməkdir. İndi ikinci turda 18 səsdən 6-sını İsmail müəllim alır. İsmail müəllim səs eləyir 33. Qanun tələb edir ki, 3-də 2. Düzdür, mavinlər üçün tələb edir. Mavinlər üçün müsabiqə tələb olunur, sədr üçün, baş direktor üçün tələb olunmur. Madam baş direktor da mavin kimi müsabiqə ilə seçilirsə, deməli həmən 3-də 2 burada şamil edilməlidir. İsmail müəllim 13 səs almalıdır. Onu da almayıb.
Yəni 18-dən 6 səs alan baş direktor.
Elə çıxır. Amma bu 18 səsi necə verdilər, onu anlaya bilmirik. Bayaq dediyim kimi, ayrı-ayrı kağıza yazıb atırlar qutuya, yoxsa bir bülletəndə üçünü pozitivini saxlamaq şərti ilə. Bunu elan etməlidirlər, deməlidirlər, göstərməlidirlər.
Çox sağ olun, çox sağ olun Ramiz bəy. Rəşid bəy, deyirlər ki, bu faktiki təyinatdır, seçki deyil. Bununla bağlı bir sualım var. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, yayım şurasının yaranmasında xarici təcrübə nəzərə alınıb. Əli Həsənov misal kimi Britaniyanı çəkib ki, orada yayım şurası üzvlərinin təyinatı baş nazirin səlahiyyətindədir. Niyə bəzi ölkələrdə təyinatdır, problem yoxdur? Azərbaycanda seçkidir, ancaq problem çıxır.
Birincisi, bəli, belə ölkələr var ki, o ölkələrdə doğrudan da baş nazir təyin edilir. Və yaxud da ki, ola bilər ki, ölkənin yüksək ali vəzifəli şəxslərindən biri təyin edilir. Ancaq bu ölkələrdə olan o dövlət sisteminin, siyasi sistemin necə olması ilə bağlıdır. Əgər hansı ölkədə ki, baş nazirin təyin etməsi həmin şəxslərin baş nazirin adamı kimi fəaliyyət göstərəcəyi demək deyilsə, amma elə ölkələr var ki, orada təbii ki, baş nazir əgər təyin eləyərsə və yaxud prezident təyin eləyərsə, o prezidentin adamı olacaq və onun istədiklərini həyata keçirəcək. Hətta Azərbaycan kimi ölkədə hətta prezident özü birbaşa təyin etmədiyi halda belə o şəxslərin birbaşa prezident aparatı tərəfindən idarə olunduğunu, onların diktəsi ilə qərarlar qəbul etdiyini deyirlər və bunun üçün də ciddi əsaslar da tapırlar. O baxımdan biz Azərbaycanın siyasi sisteminə baxsaq, Azərbaycanın prezidentinin, ümumiyyətlə Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü məsələsinə baxsaq, gördük ki, prezidentin çox geniş səlahiyyətləri var və belə bir səlahiyyətlər yəqin ki, ancaq yarı belə diktatura rejimlərində dövlətin ali başçısına verilə bilər və bütün nazirləri prezident təyin eləyir, bütün deyək ki, prezidentin konstitusiyasıyla müəyyən olunub 31 səlahiyyəti müəyyən olunub və 32-ci bənddə isə yazılır ki, bundan başqa digər səlahiyyətləri də həyata keçirir və s. Yəni, bu dövlət quruluşu ilə bağlı və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olundan sonra Azərbaycanda deməli hakimiyyət bölgüsü sahəsində islahatlar aparılması və parlamentin səlahiyyətlərinin, hökumətin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması məsələləri qoyulub. Bu böyük ciddi Azərbaycanda çoxsaylı problemlərin mənbəyi dəstinə qalsa, siyasi monopolizmin onun arxasında isə çox ciddi problemlər. Amma mən o məsələyə diqqət yetirmək istəyərdim ki, bax, İsmail Ömərov təyin olunub və yaxud da ki, yayım şurasının deyək ki, üzvləri 9 nəfər təyin seçilibdir və s. Amma cəmiyyətdə görürsünüz, fərqli fikirlər var və inamsızlıq var və s. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində bugün inamsızlıq var, dövlətə inamsızlıq var, keçirilən proseslərə inamsızlıq var və bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, normal şəffaflıq heç zaman təmin olunmur. Yayım şurası deməli, namizədliklər yerə sürülərkən prezident fərmanından cəmi bir ay vaxt təyin müəyyən olmuşdu yayım şurasının namizədlərin yerə sürülməsinə. Və bu proses, bilirsinizmi, heç çoxlarının xəbəri olmadı. Elə axşam zəng eləyirdilər, deyirdilər ki, biz sabahları siz yayım şurasına namizəd irəli sürməlisiniz, məsələn, hər hansı bir təşkilata. Və həmin təşkilat da elə gecə ilə bir nəsə bir protokol zat yazıb gətirib sabah kimisə namizədliyini qoyurdu ortalığa ki, bunlar dərdi və s. O zaman normal maarifləndirmə işi aparılmadı. Normal şəkildə müzakirələr aparılmadı. Kimlər orada ola bilər? Nə üçün onlar müstəqil olmalıdır? Peşəkarlıq səviyyəsi necə olmalıdır? Belə müzakirələr aparılmadı. Bundan sonra Milli Məclis o deməli namizədlər içərisində yayım şurası üzvlərini seçdi. Bu çox qısa bir zamanda baş verdi Milli Məclisdə. Heç kim xüsusi olaraq araşdırmadı ki, bunu təqdim olmuş namizədlər kimdir, onların hansına deməli yüksək qiymət vermək olar və s. və s. Belə fikir, belə bir formada bu aparıldı ki, elə bil ki, bəyən əvvəlcədən müəyyən bir siyahı müəyyən olmuşdu və o siyahıya da elə səs verdilər ki, işte hamısı. Və bütün bunlar son nəticədə təbii ki, inamsızlıq əmələ gətirir və bütün bunlar həmin yayım şurasının bundan sonra qəbul edəcəyi qərarların üzərinə kölgə salır.
Yəni, legitimlik problemi varmı orada?
Burada, əgər biz geniş mənada baxsaq, legitimlik, yəni cəmiyyətin bəyənə biləcəyi bir şeydir, qanuna uyğun olaraq cəmiyyətin bəyənə biləcəyi bir şeydir. Biz cəmiyyət əgər o işdən, prosesdən kənarda qalırsa, orada hansısa bir qaranlıq məqamlar varsa, hansısa şübhəli məqamlar varsa, bütün hallarda biz deyərdik ki, bu legitim deyil. O cümlədən bax, görürsünüzmü, deməli, Ramiz bəy, baş direktorun təyin olması məsələsindən danışanda dedi ki, orada iki səs olub, birinci dəfə belə olub, ikinci dəfə belə olub və s. və s. Ümumiyyətlə, birinci mən demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, qanunda birbaşa yazılmayıb baş direktorun müsabiqə əsasında təyin olub seçilməsi, buna baxmayaraq, yayım şurasının özünün kollegial orqan olmasına görə, bu mütləq müsabiqə əsasında olmalıdır. Çünki yayım şurası kimi oturub belə öz bir otaqda kimi müəyyən edə bilər, kimi dəvət edə bilər. Yəni, bu bir nəfər deyil ki, kimisə dəvət edib danışıb, sonra əmrini versin. İstənilən halda müsabiqə olmalıdır. İstənilən halda adamlar öz iddiasını qoymalıdır ortalığa və orada seçim getməlidir. Və bu seçim prosesi hansı əsasnamə əsasında aparılıb əvvəlcədən qoyulmayıb ortalığa? Bu proses necə gedəcək əvvəlcədən qoyulmayıb ortalığa? Və sonra da gördük ki, hətta 5 namizəd sonda qalmışdı. Heç onların müəyyən bir teledebatları olmadı, onların cəmiyyətdə müəyyən müzakirəsi olmadı. Yəqin ki, yayım şurası əgər cəmiyyət tərəfindən doğrudan da seçilibsə, cəmiyyət təmsil edirsə, onun üçün maraqlı olmalı idi o şəxslərə deməli cəmiyyət içərisində müzakirəsi. Həmin öz təşkilatları kimlər ki, onları göndərib, onlarda müzakirəsi və s. Bunlar heç birisi olmadı.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Nəticədə
təbii belə inamsızlıq yaranır.
Çox sağ olun, dinləyicimiz Azad bəy telefon xəttindədir. Buyurun.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir.
Deməli, studiyada iştirakçıları bilmirəm, valla, mənim özüm bu ictimai televiziyanın obyektiv olmağını nəsə inanmıram. Deməli, hesab edirəm ki, əgər iqtidar səmimi olsaydı və obyektiv televiziyanın olmasında maraqlı olsaydı, yəqin ki, ictimai televiziyanın Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanda yayımına başlanmasına heç ehtiyac olmazdı. Yəqin elə Astrid'in biri və başqa müstəqil kanallara maneçilik törətilməzdir və onların özləri də demokratik obyektiv Azərbaycanda olan hadisələri işıqlandırardılar. Və bunu nəzərə alaraq seçkilərə 6 ay qalıb və deyirlər, ictimai televiziya ən azı 6 ay qalmış başlamalı idi. Amma deyirlər, indi belə başa düşmək olur ki, 3 ay qalmış başlayacaq. Bu 3 ay qalmışda mən şəxsən inanmıram ki, ictimai televiziya doğru dürüst nəsə verəcək. Bu, ASTV-nin bir dublikatı olacaq. Və bunu nəzərə alaraq sualım belədir. İctimai Televiziya Şurası tərəfindən, ya Avropa Şurası tərəfindən, ya daxildə olan hansısa bir ictimai müstəqil təşkilatlar tərəfindən bir mexanizm işlənilib ki, əgər bu dezinformasiya yenə 3 ay qalmış başlasa seçkilərə, yəni bu çox vacib məqam olacaq, bunun qabağını kimsə ala bilsin. Yaxşı olmazdı ki, indi hələ 7-8 ay qalmış artıq bu narazılıqları çözmək üçün əgər doğrudan da Avropa Şurası və bizim daxili qüvvələrimiz istəyirlər ki, bu ictimaiyyəti işləsin, indidən başlasınlar, bunun qabağını alsınlar ki, gələcəkdə ASTV-in surətini bir də təkrar görməyək. Sualım bax budur.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Xaliq bəy, bu suala cavab verərdinizmi? Elə siz 50 televiziya hərəkatı yaratmısınız? Mənim də buna əlavə bir sualım var. Bu 50 televiziya hərəkatı seçkidən sonra yaranıb. Bəs qanun qəbul olunanda, şura seçiləndə, sonra baş direktor seçkiləri gedəndə niyə ictimai etiraz olmurdu?
Danışmaq olar?
Buyurun.
Yersan bəy, görünür bu bizim milli mentalitetimizdən gələn bir çatışmazlıqdır ki, biz artan iş üstdən keçəndən sonra ayrılırıq. Hər halda mən düşünürəm ki, indi də gec deyil, indi də nəsə eləmək olar. Düz deyirsiniz. Biz çoxdan işə başlamalıyıq, çoxdan nəsə hərəkət eləməliydik, eləməmişik. Biraz Avropa Şurasına inanmışıq, biraz inanmışıq ki, dövlət, hakimiyyət başında olan adamlar vəd verirlər, ne işləsin, doğrudan ictimai televiziya yaradacaqlar. Ancaq indi demək olar ki, ictimai televiziya ideyası baş tutmadı. Bu ideya belə başla bilərdi ki, birinci, ictimai televiziya dövlət televiziyasının bazasında yaradılardı. Birinci olaraq bu variantdan, bunlar əl çəkdilər, bu varianta getmədilər. Belə bundan da görünür ki, hakimiyyət getsə ictimai televiziya yaranmasına maraqlı deyil. Onlar indi nə edirlər? Biraz pul ayrılırlar, biraz pul ayrılırlar, radionun binasında ictimai televiziya yaradırlar. Deyirlər ki, 3 aya yaranacaq, mən inanmıram. 3 aya ictimai televiziya yaratmaq praktik baxımdan indiki maddi texniki bazı ilə baş tutan iş deyil. Deməli, aldatmaq yolu tutumlar yenə də. Seçkiyə fırladacaqlar, o yana bir yana seçkiyə yaxın nəsə bir şey yaradacaqlar, o da. Biz yaxşı bilirik ki, ictimai televiziya olmayacaq. Elə buna görə də biz 50 televiziya hərəkatı yaratdıq.
Orada nə qədər ictimai ya siyasi qüvvələr birləşib?
Bir işi, elə bəri başdan 20-dən artıqdır. Bir çoxlar da zəng vurub deyirlər ki, biz sizə qoşulmağa hazırız. Biz indi, deməli, müraciətlər hazırlayırıq, bəyanatlar hazırlayırıq. Bizim müraciətlərimiz, indi bugün səfirliklərə müraciətlər yaymışıq. Başqa bir müraciətimiz hazır. Avropa Şurasının parlament assambleyasına göndərəcək. Onu da ki, birinci növbədə dövlətdən ayrı qurumlar, qeydiyyələr imzalayacaqlar, onlarla danışmışıq, onlar özləri, bir çoxları demədən özləri zəng eləyiblər. Yəni, çox yaxşı ki, adamlar özləri maraqlıdırlar ki, doğrudan doğruya ölkədə 50 televiziya yaradılsın. 50 televiziya yaradılmasına, bilirsiniz, mən bir faktda sizə çatdırmaq istəyirəm. Bugünlərdə mən...
Telefon xətti kəsildi. Ramiz bəy, bəs bundan sonra nə olacaq? Yəni, ola bilərmi ki, prezident, məsəl üçün, bu şuranın qərarını təsdiq eləməsin və yaxud da, yəni, təzədən seçkilər olsun?
Seçkini tanımırıq. Biz bu seçkini, legitim seçkini tanımırıq. Ona görə də bu seçkiyə qarşıcaq.
Çox sağ olun. Ramiz bəy,
buyurun.
Yəni bundan sonra nə olacaq?
Ola bilər, çünki Azərbaycanda demokratiya ölkənin imicinə arxadan zərbə vurulub. Bəzi məmurların əli ilə prezidentə qarşı xəyanət tərtib edilib. Avropa Şurasında və başqa qurumlarda ölkəmizin mənfi imici formalaşır. Bizə demokratiyanın əslə bərqərar olmayacağı haqqında fikirlər yaranır. Düşmənlərimiz də faktlardan istifadə edirlər. Bu bizim vətənimizdir. Onu qurmaq, yüksəltmək, inkişaf elətdirmək bizim borcumuz və vəzifəmizdir.
Ramiz bəy, deməli, indi orada namizəd kim iştirak edir? Ancaq belə çıxdı ki, elə lap əvvəlcədən şuranın özü də, sonra oradakı seçkilər də, yəni bu başqa cür seçki ola bilməzdi, yəni zəruri olaraq.
Axı, niyə ola bilməsin? Bəs biz nə vaxt ilk adım atacaq, nə vaxt demokratikləşəcəyik? Mən sahənin adamıyam, Moskvada bunun universitetini qutarmışam, jurnalist qazır, televiziya üzrə 5-6 kitab müəllifiyəm, əsərlər tərcüm eləmişəm. Məsələn, Erik Fichtelius'un jurnalistikanın 10 qızıl qaydası, region mətbuatı var, 2 kitabçam var, redaktor olmuşam Azərbaycan mətbuatı bugün jurnalının, 5 il yeni forum jurnalının Türkiyədə təmsilçisi olmuşam, Qərb ölkəlində televiziya sistemi adlı bir kitabın bir fəslini yazmışam. Filologiya, tarixə, sosiologiya, dair çoxlu kitablar tərcümə. Mən bir tərəf neytral adamam. İsmail müəllim isə deputatdır, siyasətlə məşğuldur, qanun da qadağan edir. Siyasətlə məşğulanı olmaz.
Biz Ramiz bəy, yəni siz deyirsiniz ki, bu seçkilər başqa cür də ola bilər. Də ictimai televiziya
var. Əlbəttə ki, başqa cür olmalıydı. Neytral, tərəfsiz bir adam olmalıydı.
Bəs onda niyə olmadı? Niyə olmadı?
Bəs görürsüz də yayım şurası belə, onun tərkibi belə.
Bu yayım şurasını Milli Məclis təsdiq eləmir.
Eləyir. Amma görün, 27 adam elanları seçirlər ki, məsələn, mənə səs vermək istəyən bir adama bilsin nə deyiblər? Deyirlər, 6 milyon maaş alırsan, bir də yeni Mercedes alıbsan. Sən elə bilsən, biz bunları bilmirik. Durublar başının üstündə tək-tək, Ramiz Əsgərpoz, tez elə. Adam bir nəfər etiraz eləyib. Deyir ki, yazacağım onu mən səsimi.
Şimdi bunlar artık yavaş yavaş perde arkası açılır işlerin. Gerek bu cür eləməsinler. Bu bizim ölkəmizdir. Bizim prezidentimizə qarşıdır, dövlətimizə qarşıdır. Prezident bilsə bütün bu olayların iç yüzünü, bunu ləğv edəcəyiz.
Çox sağ olun Ramiz bəy. Rəşid bəy, siz simvolik yayım şurası yaradırsınız. Bu nə deməkdir və nə cür fəaliyyət göstərəcək?
Mən əvvəl bəyəkçi suallar bir balaca cavab verim. Məsələ arasındadır ki, prezidentin yayım şurasının qəbul etdiyi qərarları ləğv etmə ixtiyarı yoxdur. Və bu məsələ prezidentdən asılı məsələ deyil. Əslində bu yayım şurasının hüququdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, yəni bu məsələ başqa cür həll oluna biləcək sonunda. Bu hər şeyin yayım şurasının asılıdır. Və bundan sonra edilə bilən məsələ cəmiyyətin təşkilatlanmış formada yayım şurasının işinə tamamilə ciddi yaxından nəzarət etməsi və ona müxtəlif qanuni vasitələrlə təsir göstərməyə çalışması. Yəni yol ancaq bundan ibarət ola bilər ki, həmin yayım şurasında oturan insanlar başa düşsünlər ki, onlar hansısa siyasi qüvvələrin, hansısa iqtisadi vasitələrin deməli təsiri altında qərarlar qəbul etməli deyirlər. Onlar Azərbaycanın demokratikləşməsində və tərəqqisində çox ciddi rol oynamalı olan bir deməli kütləvi informasiya vasitəsinin başında durublar və onun xalqın xeyrinə işlətməlidir. Bu baxımdan da mən həm 50 televiziya hərəkatının yaranmasını alqışlayıram, çünki doğrudan da bu məsələ çoxdan diqqət mərkəzində saxlanmalı idi. Siz bilirsiniz ki, Media Hüquq İnstitutu bu qanunun müzakirəsində daim olaraq belə deyək, iştirak edibdir və bu qanun ümumiyyətlə İctimai Televiziya haqqında qanunu Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan, ən çox deməli tartışdırılan və hətta Azərbaycan tarixində ilk dəfə buna veto qoyulubdur və qanunun ilk variantından sonraki variant arasında böyük fərq olubdur və yaxşılaşdırılıbdır qanun. Çox təəssüf ki, indi bu qanunu tətbiq etmək məsələsində Azərbaycanda problem var, amma qanun ümumiyyətlə yaxşılaşdırılıbdır. Və mən bir məsələni də demək istəyirəm, Avropa Şurası ekspertləri dövlət televiziyasını saxlayarkən belə bir məsələ deməli hökumətə deyirdilər, belə bir məsələni açıqlayırdılar. Deyirdilər ki, əgər hökumət dövlət televiziyasını saxlayırsa öz əlində, o ictimai televiziyanı gözdən salmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışır. Çünki ictimai televiziya ilə dövlət televiziyası rəqabət apara bilməz. Dövlət televiziyası hökumətin əlindədir, ictimai televiziyada hökumət müxtəlif təsir vasitələri ilə. Onu tamamilə gözdən salacaq ki, dövlət televiziyası onun yanında yaxşı görünsün. Və çox təəssüf ki, biz ona oxşar bir prosesi görürük Azərbaycanda. Ona görə də onlar tələb edir ki, dövlət televiziyası olmamalıdır, elə ictimailəşdirilməlidir və hamı birlikdə həmin o ictimai televiziyanın deyək, daha yaxşı işləməsinə yardım etməlidir.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Verilişinizin axırına 2 dəqiqə qalır. Yekun olaraq yarım dəqiqə. Buyurun, Xaliq bəy.
Mən Azərbaycan xalqını, indiyəcə o 93-cü ildən bu yana əzilən bu xalqı, bütün hüquqlar çatlanan bu xalqı, bir özünün televiziyası uğrunda, 50 televiziya uğrunda axıra dək çarpışma aparmağa çağırıram. Onlar bilməlilər ki, biz axıra dək bu çarpışmanın önündə gedəcəyik.
Çox sağ olun, Xaliq bəy. Ramiz bəy, buyurun.
Sağ olun.
Televiziya ölü doğuldu və ehtimal ki, onu diriltmək mümkün olmayacaq.
Çox sağ olun. Rəşid bəy, buyurun.
Mən bir qədər çox belə pesimist olmaq istəməzdim və mən belə hesab edirəm ki, doğrudan da ciddi şəkildə, professional şəkildə bu televiziyanın fəaliyyəti izlənsə və ona tövsiyələr verilsə, cəmiyyətin fikirləri ona çatdırılsa və cəmiyyət bunu diqqətdə saxlasa, addım-addım doğrudan da o yaxşı televiziyaya çevrilə bilər.
Çox sağ olun, Rəşid bəy.
Çox sağ olun.
Bununla da günün söhbəti başa çatır. Söhbətimizin mövzusu ictimai televiziyaydı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər, 50 televiziya et hərəkatının koordinatoru Xaliq Bahadır və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. İmkan tapıb verilişimizə qatıldıqlarına görə qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe.